Nehemia, chapitre Yesambele. Nehemia ambodja emboledi la Jérusalem. La makashile hele kalokombo, ndo la makanda jekuki, takasonola alami wa asoko. Emembio la aselevi. Dimi, la kasha analengo hanani, la hanania umboledi wa nudu la kumekanga okende wa Jerusalem. Nediande akaleke antu efula kola melondo mboka onyashongo waoma. Dimila kawa tela te. Tawudi hola kelo mkuke ya Jerusalema ntondo onya atawandi. Ndo kawudi hake mkukela tokengete. Ase Jerusalema kawoya ale alami. Otolonto no dihole diande la tondo kalu odulande. Etena kako, osomba aki woke ndo inano nano, kele ato waki chiche ndo mvudu ya tahikama. Ifulakato waka kalula omalo fumbi. Onya shongo ami akambije sakilo temadia nsanganya ato awake elohela uja. Dia mbala oko ekondo wetu elokawo. Dimila kashola buku dia kondo wetu elokawane wakaye ntundu. Ko lakenyi akambu ane wofundami loko. Onele wane wumaleki. Wakaye umale fumbi vo. Wakatole Nebukadaneza kumikanga ka Babilona mfumbe ndo wakakalula la Jerusalema ndo la Juda ontolonto lo somba awo. Bwana wakayela Zebukabele ane Joshua Nehemia Azaria Aramia Nahamani Morodekai Bilishana Pispierete, Bigivai, Nehume, Labana. Ifulakase Zariel, aseka paroche, nunupende lokama akume esambele la ahende. Aseka Shefatia, nkama shatu akume esambele la ahende. Aseka Ara, nkama shamalo akume atanu la ahende. Aseka pahata mwaba, weta wavate, aseka Joshua la mwaba, nunupende lankama enani dikumila enani. Aseka elame kinunu, nkama ishende akumi atanu la anei. Aseka zato, nkama enani akumi anei la atanu. Aseka zakai, nkama esambele la akumi asamalo. Aseka binui nkama shamalo akumi anai la inani. Aseka rebai nkama shamalo akumi ahende la inani. Aseka azigad nunupende nkama shato akumi ahende la ahende. Aseka adonikame nkama shamalo akumi asamalo la esambele. Aseka bigivai nunupende akumi asamalo la esambele. Aseka adina nkama shamalo akumi atanu la atanu. Aseka atera weta wavate umalukumboka Hezekia akumi diva la inani. Aseka hashuma nkama shato akumi ahende la enani. Aseka bezai nkama shato akumi ahende la enani. Aseka harifu lokama la dikumi la ahende. Aseka gibiona akumi divala atanu. Aseka Betelehem la neftofa lokama akumi enani la enani. Aseka anatota lokama akumi ahende la enani. aseka bete azimaveta akumi anai la ahende aseka kiriate jarima kefira la berote nkama esambele akumi anai la asatu aseka rama la geba nkama shamalo akumi ahende la otoi aseka mikimasi lokama akumi ahende la ahende ase betele le ai lokama akumi ahende la asato ase nebo kekina akumi atanu la ahende aseka elame unkina kinunu nkama ahende akumi atanu la anei aseka harima nkama shato la akumi ahende aseka jeriko nkama shato akumi anei la atanu aseka loda hadida la ono nkama esambele akumi ahende la otoi aseka sena nunu sato nkama divala akumi asato elombedi aseka jedaya umalo nkumbo ya joshua nkama diva akumi esambele la asato aseka imere kinunu akumi atanu la ahende aseka pashura kinunu nkama ahende akumi anai la esambele aseka harima kinunu likumi la esambele aselevi aseka jeshua kadimiyele la aseka hodeva akumi esambele la anei emembi aseka asafu lokama akumi anei la enani elami wa soko aseka shaluma aseka atera aseka talamona aseka akuba aseka hatita la aseka shobai lokama akumi asato la enani alami wetemwelo aseka ziha aseka hasufa aseka tobwata aseka keroze aseka siya aseka padona aseka lebana aseka hagaba aseka shalamai aseka hanana aseka gidele aseka gahara aseka raia aseka rezina aseka nekoda aseka gazama aseka uza aseka pasia aseka besai aseka maunima aseka nefushe sime aseka bakebuke aseka hakufa aseka harahuru aseka bazilite aseka mehida aseka harasha aseka barakoze aseka sisera aseka tema aseka nezia la aseka hatifa aseka ekambi wa solomona aseka sotai aseka zoferete aseka perida aseka jala aseka darakona aseka gidele aseka shefatia aseka hatili aseka pokerete hazebayima la aseka amona alamichewetemwele la aseka ikambi wa solomona waki nkama shato akumi divala ahende lanelewa ne wakaye umalo telemela tele harasha kerube adona la eimer waki kunembechia anto nkumbo ya ba shevola ba iho awo wa mbeya kana asezarele ba kiwo. Aseka Delaya, aseka Tobia, aseka Nikoda, nkama shamalo akumia naila ahindi. Umala atewe lombedi, aseka Hobaya, aseka Hakoza, aseka Parazilai, lakachuke wadi umala atewana wa Barazalai, ose Giliade, kufo wakabu ibitakala lukumbu lawo. Vo wakayange mkumbu yawo lati we kondo wetilu. Kile vo kujitana. Okone wakawanya umalo limu wolo mbedi. Ko umboledi akawatela diahavo nde diango joli kiekila. Mtondo mboledi emochi ateja lo yembo yo yaloho usasela uluwani. Olo ichea watu waki nunu akumi anela pende nkama shatula akumi asamalo. Ahambala ikambi awo wapamila wamatu. Waki yediko ya nunu esambele nkama shato akumi asato la esambele. La emembi wapamiwa wamatu nkama hiende akumi anai la atano. Vo waki la falasa nkama esambele akumi asato la shamalo. Difalasa falasa nkama hiende akumi anai la atano. Kamelo nkama nyai akumi asato la atano. La mpunda nunu samalo nkama esambele la akumi ahende. Antu amochila atiwete wankumbu wakakimo eshasha nedia elimu umumboledi. Akakimo dakira la paoni kinunu alonga akumi, akumi atanu la ahondo nkama chanu la akumi asatu welo mbedi la eumbelu. Ete emochi wankumbo ya washeo wakakimo darika dia paoni nunu akumi ya hindi. Ndo mina ya fisa nunu pende lankama hende lo eumbelu. Ko antu wakachikala wakakimo dakira ya paoni nunu akumi ya hende. Mina ya fesa nunu pende la ahondo akumi asamalula isambele velombedi. Elombedi aselevi ilami wa soko. Emembi ase woja alami wetemwelo la izariele che wakajase lisumba awo.